De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos a esta outra mirada. Esta outra mirada do venres. Estamos xa a venres, hoxe san venres. Venres 27 de abril. Últimos días do mes de abril. Remata o luns, abril. E maio comeza xa o martes. Ademais, xa saben, o martes é festivo para algúns. Pois desde hoxe casi empezou festivo, porque xa saben que hai a ponte de maio. Hai xente que, pois, dende hoxe xa non volve a traballar ata o mércores. Outros, pois, volveremos o luns. Pero, en fin, sempre houve ricos e pobres, que se di por aí. Doulle a benvida a esta outra mirada un día despois da indignación que supuxo en todo o país a sentenza aos membros da manada. Unha sentenza que ademais ten incluso un voto particular, que xa, bueno, aí tente la cousa, ¿no? Ten un voto particular dun dos magistrados que considera que deberían ser absoltos e que, en fin, solo a súa lectura produce moito máis que indignación, repugnancia ás veces. Pero bueno, seguro que hai cuestións técnicas que se, desde o punto de vista da xustiza, que explican estas sentenzas. Pero desde logo entendelo, é difícil entendelo desde unha posición de xente normal. E a xustiza debería ser para que entenderamos, e as sentenzas, a xente normal. Non é violación, son abusos continuados, é o que di a sentencia. Un matiz é moi importante, non só polas penas, as penas son maiores no caso de violación, sino que tamén porque ven a dicir que non houbo violencia. Eran cinco tíos contra dunha moza de 18 anos que nunca deu o seu consentimento, tal e como recolle tamén a propia sentencia. E bueno, pois os xuíces non estiman que houbo suficiente violencia como para considerarlo violación. Ao mellor, igual é certo que a lei está mal redactada e que hai que modificala, non o sei, pero desde logo a sentenza había xente xa que estaba que viña adiantando fai tempo que ia ser algo parecido, polo tempo que se tardou en dictar esta sentenza, que foi moito. Polo feito, que xa é dabondo, polo feito de que entre os membros da chamada manada xa un garda civil e un militar, que parece que tamén esas cousas pesan, non? A hora de dictar sentenzas ou non. Porque ás veces un non entende moi ben porque un garda civil, cando comete unha violación, faino fora de acto de servicio e, por tanto, non ten nada que ver que a garda civil, e cando lle dan unha tunda nun bar, pois sí que é un delito de odio porque é un garda civil, estando tamén de paisano, con camisa blanca, non? Ou cando ten unha pelea nun bar. Ás veces non é difícil establecer esas diferencias. Pero bueno, en calquera caso, a sentenza é recurrible, primeiro diante da propia audiencia de Navarra, e logo incluso pode chegar chegará ao Tribunal Supremo, entendemos, se non hai se a cousa continua igual. En fin, é recurrible e a xustiza ten os seus mecanismos tamén para revisar estas cousas, pero en fin, a cuestión é bastante escandalosa, e de verdad que a xente normal, o que nos consideramos personas normales, que cinco tipos borrachos que previamente anunciaran a través das redes sociales e dos seus whatsapps e demais que iban dispostos a violar, por certo, non sei por que tampouco esas probas, esas conversas en whatsapp non foron admitidas como prova diante do tribunal. Decía que como eran anteriores aos feitos non tiñan nada que ver con eso. Pois, en fin, todo isto e todo o que coñecimos que se quede nunha sentenza na que se dice que non houve violación, pois en fin, a moitos deixanos como bastante tocaos. Quizás por eso, por todas e outras moitas cousas que están acontecendo en España hoxe, escollín para comenzar o programa a columna que escribe Albert Pla en el diario.es e que titula Medo, España de merda. Fala moito de merda, me van a perdonar, pero escribe así Albert Pla e bueno, pois así lle lo vou a ler. Di Pla que na súa columna que os camiños da promoción son inescrutables. Di, estou no Teatro Nuevo Apolo en Madrid fai un mes presentando Medo e a maioría de medios de comunicación non nos fixeron nin puto caso. Pero esta semana cambiou todo. Paseime toda a semana promocionando accidentalmente o meu libro España de mierda, que foi igualmente ninguneado fai 2 anos. E resulta que un cantante que representará a España en Eurovisión regaloulle a outra cantante o libro, e hermosa Mari Morena. Os pobres tiveron que sair a dar explicacións, dixéronlles que non se pode representar a España en Eurovisión e regalar un libro que se chame España de mierda. A min tamén me pediron explicacións. Alucinante. Igual esperaban que pidiera perdón por cantar ou por escribir. Vaya chorrada. Outra prova máis de que o título do meu libro non vai desencamiñado. Máis que nunca, este país é unha merda. É unha merda precisamente por eso. Para ser sincero, tamén me importa unha merda Eurovisión, e dito sea de paso, tamén me importa unha merda o himno nacional, o Mundial de Fútbol, as procesións de Semana Santa e a cabra da Legión. E pareceme unha merda que aos que nos parece unha merda todas estas merdas se nos trate como a merdas. É unha merda, e non diría, e diría o máis a menudo, pero teño medo de dicilo. Calo, e non grito o que todo mundo sabe. Tal vez teño medo dos culpables. Teño medo porque sei que son capaz de todo. Son xente que para non ir ao cárcere meten a outras xentes no cárcere. Tal vez sexa eso que me fai ter medo a cousas que antes non temía. Teño medo á democracia, teño medo á liberdade, teño medo á Constitución, teño medo á lei e á xustiza. Teño medo do meu propio país, teño medo dos partidos políticos, dos parlamentarios, dos senadores, do rei e do seu pai e dos seus fillos e da reina e dos seus primos. Teño medo dos militares, dos policías, do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo. Teño medo dos banqueiros e das corporacións económicas. Teño medo dos cascos, das porras, das togas, das corbatas, dos uniformes, da perruquería, do maquillaxe e da cirurxía. Teño medo dos trajes e os vestidos elegantes, da Constitución, dos putos protocolos, dos cardenales, dos monumentos, das iglesias, das hipotecas, dos canles de televisión e dos presentadores de televisión, das radios e dos locutores de radio, dos xornalistas, dos xornais e da xente que os manexa, porque fan sentir medo ata aos meus amigos máis valentes. E teño medo de tanta e tanta publicidade, e de que seña todo tan invasivo e que non haxa lugar para nada máis en esta merda de país que rilles as gracias a eses desalmados que se nos colan ata na sopa. E teño moito medo dos seus gardaespaldas, teño medo a ese monstruo que silencia todo o fermoso, teño medo de ser a vosa víctima ou ser culpable de algo. Ás veces, desexaría poder cagarme no goberno e nos poderosos, como cando falo con un barman, con un taxista ou con un amigote. Debería poder decir ben alto que este país é unha puta merda e que me cago en esos fillos da puta de la concha de su puta madre, pero teño medo. Seguirei como un cobarde, facendo función cada día no Teatro Nuevo Apolo, o marxe da vosa tolemia, sin nomearos, ignorando a rabiosa actualidade que tanto os preocupa. Desexando que mentras dure a función alguén consiga esquecerse de toda esa merda, aínda que só seña durante 1 hora e media. Seguirei intentando que a xente volva ao teatro despois de ver Miedo, ou volva a ler un libro despois de ler España de mierda. E ti non te enfades, que non che estaba falando a ti.
E asilo en tierra extraña, supirai de paña.
Albert Pla, Medo, España de merda.
Supirai de paña.
En fin, así con Albert Pla comenzamos esta outra mirada de hoxe. Esta outra mirada deste venres día 27 de abril, un día que pese aos augurios e pronósticos que anunciaban que chovería polo menos pola mañá, bueno, pois home, algunha que outra gota caeu así a primeira, pero moi pequeniñas. E de momento, pois parece que luce o sol, é probable que o que quede de día pois aínda poidamos disfrutar de sol. Eso sí, cosa non dura demasiado e o fin de semana o tempo vai a empeorar. Bueno, tampouco esperábamos menos. Chega o fin de semana e ademais con ponte incluída, ponte para algúns, en fin, que parece ser que vai a estar marcada un pouco polo tempo inestable. Home, non serán chuvias permanentes durante todo o día, pero bueno, do domingo creo que o domingo vai a ser bastante chunga a cousa. En fin, os saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros, para todos e todas vos as que estades aí tras o receptor de radio, detrás dun ordenador, dun teléfono móvil, en fin, de calquera artiluxo polo que se escoitedes esta emisión de Radio Leiros. Saúdos para todos e tamén os saúdos de rigor, como sempre, para Paris Ares, que xa saben quen se ocupa aquí dos controis técnicos e tamén que en cada día pues comparte este espacio. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, bo día.
O xa, venres 27.
Sí, señor.
O sea, Nosa Señora de Montserrat.
A Nosa Señora de Montserrat.
Sí, é a Virxe Moroneta, sabes, esa que...
Sí, señor.
Esa Moroneta, esa. O sea, a Nosa Señora de Montserrat. Así que as monses hai que darlles os parabéns, porque
por suposto
hoxe están de santo.
E hai moitas, sí. Sí, señor.
Bueno, pues nada, parabéns as claro monses sí. E as Montserrats.
Por certo, 27 de abril, que ademais de ser Montserrat, tamén o Día Mundial do Deseño,
Aí sí.
Sí, que se celebra por iniciativa do Consello Internacional de Asociacións de Deseño Gráfico, ICOGRADA. Por lo tanto, xa sabes aquela frase dos anos 80, ti estudas o deseñas, bueno, pois hoxe o día mundial do deseño, ¿no?
Bueno, deseño, bueno,
aí estamos. E tamén, bueno, 27 de abril, pois tamén tivo as súas cousas, non? Por exemplo, no 1928, aquí en España fundábase o Patronato Nacional de Turismo, algo no que, bueno, o noso país pois é un fenómeno, ¿no? Desto de turismo, en do que non é tanto como nos queremos, Porque, ao parecer, nesto do turismo temos un país veciño que nos gaña en excelencia e en todos os conceptos, non? E non digo eu, digo os organismos internacionais, que é Portugal.
Sí.
Non, sí, señor, pois pues, eso sabías, pero en Portugal, vamos, nos dan sopas con onda, con perdón. Pero, bueno, aínda así, España ten moitísimos turistas, pero nada, moitos.
Hai a quen lle... Quen lle parece moi ben e beneficioso, para algúns é beneficioso e outros pois que tampouco ven tan ben.
Tampouco ven tan ben. Si, ademais hai polémica, sí, dos pisos turísticos e demais, pero bueno,
hai cidades que sufren o turismo.
Sí, ¿no? Pero vamos, que é un feito innegable, ¿no? Eso sí. Ora, a nivel de excelencia, calidade e tal, xa digo, non nos creemos tan como nos parece. Pero bueno, isto se fundaba no 1928, un 27 de abril, ¿no? Tamén un día como hoxe, en 1974, na cidade de Washington, Estados Unidos, 10.000 persoas manifestábanse exixindo o xuízo político contra o presidente Richard Nixon por perpetrar espionaxe telefónico, o, non sei, te lembrarás, me xino que sido escándalo,
caso Watergate,
Watergate, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Que costoulle, por certo, a presidencia, a Richard Nixon.
Oye, que logo houve unha discoteca aquí en Santa Cruz que se chamaba así.
Sí, tamén, en Santa Cruz, sí, xa hai anos. Bueno, pois pues eso acontecía no 1974. Se Watergate fora hoxe, eu dubido que lle custara a presidencia, non? Bueno, por lo menos,
aquí,
en España non lle custaba, vamos, depois dos papéis de Bárcenas e demais, vamos, de que? Unha risa, non? Tamén un día como hoxe, 27 de abril, no 1981, en Estados Unidos, a empresa Xerox PARC introducía ese aparello que utilizamos moito cando temos un PC, o rato, Pois non pensen vostedes que é un trebello tan antigo, do 1981. Tamén un día como hoxe, no 1987, o Departamento de Xustiza de Estados Unidos prohibía a entrada ao país o presidente austríaco Kurt Waldheim e tamén a súa esposa Elizabeth. Por qué? Porque acusábano de cómplice das deportacións e execucións de milleiros de xudeus austríacos mentres era oficial do exército alemán durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, que acusábano de nazi, él e a súa esposa. E, bueno, había probas. O curioso do caso é que Kurt Waldheim fora incluso secretario da xeral da ONU.
Sí, sí.
Pois aí está. Tamén, un día como hoxe, 27 de abril, no 1992, a Federación Rusa e outras 12 repúblicas soviéticas volvíanse membros do Fondo Monetario Internacional e do Banco Mundial, algo que bueno, unha década antes nos parecería increíble, non? Tamén un día como hoxe, no 1994, en Sudáfrica celebrábanse as primeiras eleccións multiraciais libres, poñendo fin ao período coñecido como o apartheid, E foi unha data, vamos, celebrada e bueno, moi sonada. Tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como Samuel Morse, o pintor e inventor estadounidense, o código Morse, debémolo a él. Tamén actriz e cantante española Marujita Díaz, aí da época de Xosé, que coñece a ben. Tamén, outro tamén da túa época, o, un día como hoxe nacía o locutor e presentador español Joaquín Prat, E ese que decía, jugar, non? Era do prezo xusto.
Sí, señor.
Sí, un día como xe tamén nacía a cantante mallorquina María del Mar Bonet e o futbolista uruguayo Walter Pandiani, que moitos o coñecerán porque foi xogador do Deportivo. Un Deportivo, iso sí, un pouco máis glorioso do que temos hoxe en día, non? Que non pasaba estes apuros. Tamén un día como hoxe, pois nos deixaban pois persoeiros como Hernando de Magallanes, o afamado explorador, e o pintor español Joaquín Mir. Polo tanto, xa ves todo o que deu de sí, Xosé, un 27 de abril.
Pois sí, señor, 27 de abril, día da Nosa Señora de Montserrat.
Efectivamente.
Pues así comenzamos esta otra mirada de este 27 de 27 de abril. Hoxe imos adianto, y es que na segunda parte do programa imos intentar porque bueno, non está aínda suficientemente claro que poidamos conseguir, esperamos que sí, falar con Carmen Avendaño. Que estará esta tarde ás 7:30 no auditorio da fábrica. A esa hora teñen previsto sair de Vigo, estarán en carretera e veremos si, en fin, a técnica e a través do móvil pues podemos manter unha pequena conversa con Carmen Avendaño na segunda parte, xa digo, de outra mirada. Bueno, e agora toca falar do tempo, non?
Sí, porque eu quero ir á praia mañán a ver como está a cousa.
Bueno, poder podes ir,
Non, de poder podo, sí, claro, poder podes ir. Agora, de tomar o sol vai ser que non, non?
Aí xa entramos noutra cuestión máis complicada.
Imos aló.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pois hoxe anunciábanse ceos cubertos e chuvias febles durante as primeiras horas da mañá. En principio, pois parece que esas chuvias quedáronse en febles ou en moi febles. Ata o momento, tocamos madeira. Co avance da xornada, as chuvias remiten. De día predición de Meteo Galicia, abriránse claros no ceo. As temperaturas en lixeiro ascenso, as mínimas, mentras que as máximas sufren hoxe xa un moderado descenso. E en canto a fin de semana, pois aí a cousa vai a peor. O sábado, mañá, quedamos con influencia de aire frío, que nos deixará ceos anubrados e chubascos treboentos, que poden vir acompañados de sarabia, máis probables pola tarde. O domingo persistirá o aire frío sobre Galicia, que nos vai deixar ese día moita inestabilidade. Ceos parcialmente anubrados e chubascos generalizados, que poden vir acompañados de sarabia, con cota de neve en torno a 1000 ou 1200 metros e temperaturas que experimentan un lixeiro descenso. Vento do oeste, frouxo pola mañá, aumentando a moderado pola tarde. Comezaremos a semana que ven, o luns, con unha xornada que estará caracterizada pola inestabilidade atmosférica, con aire frío nas capas altas. Haberá intervalos anubrados e chubascos intermitentes que serán máis frecuentes pola tarde. Cota de neve en torno a 1200 metros e temperaturas en lixeiro ascenso o luns, con vento frouxo e de dirección variable pola mañá e vento do noroeste pola tarde. As predicións a medio prazo indican que ata mediados da semana polo menos mantense esa situación de inestabilidade e a alta probabilidade de precipitacións. A partir do xoves parece que o vento viraría o nordés e si se mantén esa situación de ventos do nordés, pois o normal sería que foran remitindo a probabilidade de precipitacións.
pasarán las plagas y la bruna.
E logo, despois de falar do tempo, da predición meteorolóxica, pois toca falar agora, toca falar da actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Protagonismo, como non podía ser doutro xeito, nas portadas dos diarios coruñeses para o fallo, e hai quen suniña que nunca mellor dito de fallo, o polémico fallo sobre a violación da manada, que non se considera violación, non considera violación a sentencia. A condena á manada abre o debate sobre a reforma da lei penal. O ministro de Xustiza mostrouse aberto a súa revisión ou reflexión despois de coñecer a sentencia. Di la voz a dureza e a crudeza da sentenza da manada nun gráfico viral, os feitos probados da sentenza e o relato do voto discrepante. Fora do cárcere en 33 meses por bon comportamento, a defensa prevé recurrir o fallo pese a que podrían ser un pouco máis de 33 meses. Estar quieta cos ollos pechados non equivale a consentimento, titula tamén La Voz, amargura, impotencia e indignación, os alegatos máis firmes sobre esta sentenza. En La Voz hai outras cuestións, outros titulares, como que Hermida ve transfugismo na resistencia de Quintana de Quinteiro a dimitir. Destaca tamén La Voz que Gallardón é imputado por prevaricación e por malversación, que Fomento plantexa formalmente á Unión Europea a inclusión de Galicia nos corredores europeos ferroviarios, que Junqueras invoca a Mandela para pedir ir a unha cárcere catalana polos seus fillos, Suiza pecha a porta a unha hipotética petición de asilo a Ana Gabriel e Marta Rovira, Granados sobre Cifuentes, si buscas venganza, cava dúas fosas. Lugo, Santiago e Ferrol, entre as cidades de España con menos probabilidade de roubos na casa, e Marea ataca a Valedora por amparar os galegos sin pensión de Venezuela. Tamén sinala este diario que as dúas Coreas acordan cooperar para alcanzar a paz permanente. Kim Jong-un cruzou a liña de demarcación militar que separa Corea do Norte e Corea do Sul para participar no primeiro cumio en 11 anos entre dous países técnicamente en guerra. E tamén, di La Voz, así son os drons que estrenará a DGT na Ponto de Maio. E logo hai un titular en La Voz que me chamou a atención tamén na edición de papel, porque parece un titular de outros tempos. Ofrécese para traballar a cambio de comida e consigue un contrato. O titular de La Voz. Ofrécese para traballar a cambio de comida e consigue un contrato. A viguesa Victoria Pérez logrou emprego horas despois de pedir auxilio na rede. É o que di La Voz de Galicia. Cambiamos de periódico e agora Paris Ares, que nos achega os titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois de entrada, a Opinión titula que o tráfico a Coruña Arteixo na AG55 sube por segundo ano consecutivo. Tamén que o Feijó plantexa o seu convenio como única opción para transformar a fachada marítima. Nova cara do Teodoro Riazor, outro titular. Tamén que unha galega suma 365.000 firmas para inhabilitar os xuíces do caso da manada. Referente a isto, tamén indignación pola sentenza da manada. Tamén titula L'Opinión que as administracións fan de locomotora do emprego en Galicia con 30 contratos o día, que a Fundación Barrié outorga 10 becas para facer un posgrao no estranxeiro, que a Policía Autonómica achaca os lumes de outubro a un cóctel meteorolóxico perfecto. Tamén que a espera para operarse é un momento clave do tumor, unha fase de grande ansiedade. Tamén titula a Opinión que o persoal de Xustiza vota o pacto de 4 sindicatos para deter a folga. Tamén titula este xornal que a vítima do crime da calle Gerión morreu estrangulada, que Junqueras pide o seu traslado a un cárcere de Cataluña, enerxías renovables, así está a ser o seu impacto en España. Tamén titula a Opinión Cospedal a disponibilidade de Cifuentes para deixar deixar Partido Popular de Madrid é absoluta. E por último, que a economía española mantivo o crecemento no 0,7% no primeiro trimestre. Estes son os titulares, Xosé.
Muy bien, pues ahora ocupamos los dos titulares da outra cabeceira del Ideal Gallego. A Concellería de Rexeneración Urbana non espera trasladarse a Tabacos antes de que remate este mandato, titula este diario. Tamén lemos en el Ideal que Xénova decidirá o sucesor de Cifuentes, mentras que o PSOE fai oficial a candidatura de Ángel Gabilondo. A Coruña clama contra a sentencia do caso La Manada. Eu si te creo, destaca tamén este diario. Tamén lemos en el Ideal que Oleiros plantexe abandonar o consorcio si se impide controlar a xestión económica. Os veciños da Cidade Vella xa teñen aparcamento a metade de precio. A festa da Xiva en Sada empeza este mediodía despois de superar todos os récords de difusión. E tamén que Arteixo levará a cabo obras de urbanización en 4 rúas do núcleo de Pastoriza. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Bo día.
Hola, bo día, Xosé.
Temos algunha incidencia para destacar?
Pois na unha sola, un accidente de circulación ayer pola tarde ali na rotonda de Santa Cristina entre dous vehículos debido a un raspado entre os mismos. Non houve que lamentar feridos, daños materiales escasos. Uh-huh. Non houve máis nada.
O único destacable, moi bien.
O único destacable.
Pois nada, pois moitas gracias, Eduardo, que todo continúe con normalidade e que ese, o fin de semana sea leve.
Moi ben.
Gracias, claro. Bo día e bo servizo. Así fechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Toca escoitar o boletín. De seguida volvemos. Esperamos que con comunicación telefónica con Carmen Avendaño, con quen pretendemos falar do acto que se desenvolve esta tarde na fábrica en Perillo.